Të ndëruar dëgjues, mirëdita, ju përshëndesim nga studiot qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është program kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vim. Në këtë emision do të dëgjoni. Pashbërjen e strukturave paralele në veri nuk mund të ketë integrim të asaj pjese, thonë analistët politik. Arestohen dy të dyshuar për sulme terroriste në Danimark. Një tërmet tjetër me magnitud prej 5.8 shkallës të Richterit godet Italinë. Për këto dhe zhvillimet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne, por fillimisht një blok i shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shërbimi i sigurisë në Danimark bën të ditur se ka arrestuar dy vëllezër me origjinë nga Somalia të dyshuar për një komplot sulm terrorist. Këshilli i sigurisë daneze dhe shërbimi informativ thanë se personat e arrestuar janë të moshës 18 dhe 23 vjeç. Siç raportohet, njëri prej tyre u arrestua të hënën vonë në qytetin perëndimor të Aarhus dhe tjetri pasi ka arritur me aeroplan në aeroportin ndërkombëtar të Kopenhagës. Shërbimi informativ danez tha se arrestimet kanë penguar një akt konkret terrorist, por nuk kanë dhënë ndonjë holsi tjetër. Një tërmet tjetër ka tronditur sot Italinë veriore pas atij që goditi rajonet italiane më herët gjatë këtij muaji i cili vrau 7 vet dhe shkatroi qindra ndërtesa. Sipas të dhënave të shërbimit gjeologjik amerikan, tërmeti i sotëm thuhet të ketë ndodhur 40 kilometra në veri të Bolonjes dhe 60 kilometra në lindjet e Parmës në një thellësi prej 9.6 kilometrash. Ai vlerësohet të ketë pasur një magnitud prej 5.8 shkallës të Richterit. Është vrarë në Afganistan lideri i dytë më i fuqishëm i Al-Qaidës, bën të ditur Alianca Veriatlantike. Sark Al-Taif, i njohur edhe si Mushtaq e Nasim, ishte përgjegjës për komandimin e sulmeve në Afganistan dhe për urdhrimin e sulmeve kundër NATO-s. Mësohet se sulmi ajror, gjatë të cilit u vra Al-Taifi dhe një pjesëtar tjetër i Al-Qaidës, ka ndodhur të dielën në qarkun Kunar Vatapur. I dërguar i OKB-s dhe Ligës Arabe në konfliktin e Sirisë, Kofi Annan është takuar sot me presidentin Bashar al-Assad në përpjekje për gjetjen një mënyre për zbatimin e planit të tij paqësor. Bisedimet në Damask vijnë pas vrasjes së rreth 108 personave, kryesisht fëmijë dhe gra, në qytetin qendror Houla me 25 maj. Derisa ka filluar vizitën e tij në Siri të hënën, Annan e quajti masakrën një moment të tmerrshëm me pasoja të thella. Policia turke ka arrestuar 6 gjeneral të pensionuar me dyshimin për pjesëmarrje në dëbim nga pushtetet një ministri pro-islam gjatë viteve të 90-ta. Arrestimet e së martës ndërlidhen me dorëheqjen e vitit 1997 të kryeministrit Necmeddin Erbakan. 6 të arrestuarit dyshohen të kenë bërë presion Erbakanit për të dhënë dorëheqje për shkak të synimeve të tij, që të rrisë rolin e fesë islame në shtetin që sipas kushtetutës është laik. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Prishtina zyrtare nuk mund të integrojë pjesën veriore të Kosovës përmes hapjes së një zyre, por duhet të insistojë në zhbërjen e strukturave paralele të mbështetura nga Serbia, thon analistët politik në Prishtinë. Analistët sugjerojnë autoritetet të përdorin stimuj ekonomik me qëllim nxitjen e bashkëpunimit me serbët lokal. Raporti e Dona Pecit.
Derisa autoritetet e cilësuan si hap tjetër teknik drejt krimit të një komune të veçantë në Mitrovicën e Veriut, njohësit e rrethanave politike në Prishtinë vlerësojnë se hapja zyrës administrative në veri të Kosovës nuk do të jetë garantues për integrimin e asaj pjese në jetën institucionale e shoqërore të vendit. Kundërshtimi i serbëve lokal ndaj autoritetit shtetëror të Kosovës, sipas tyre, do të mbetet i njëjtë derisa në veri vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele të mbështetura nga Serbia. Hulumtuesi i lartë në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Shpend Kursani, theksoi nevojën për mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare në zhbërjen e strukturave paralele. Oferta e Prishtinës zyrtare për serbët lokal, sipas tij, nuk duhet të dallojë shumë nga lista e të drejtave që gëzojnë shqiptarët në Luginën e Preshevës.
Kjo i bie që serbët në veri duhet të binden që duhet jetojnë brenda institucioneve të Kosovës, sepse ne nuk mundem me leju që secili minori autoritet në çdo shtet në Ballkan të vendosë ku do të jetojë, sepse po ta lejmë që minoritetet të vendosin ku të jetojnë, atëherë gjithë shqiptarët do të thonin që dojmë me jetu me një republikë të madhe Shqipërisë, serbët në Serbi e kështu me radhë.
Plani i Ahtisarit, me të cilin parashihet krimi i komunës së Mitrovicës së Veriut, vazhdon të konsiderohet i pavlefshëm nga serbët e Veriut, të cilët insistojnë në kundërshtimin e deritashëm ndaj të gjitha institucioneve shtetërore të Kosovës. Analisti Alil Matoshi sugjeroi që autoritetet kosovare të mbesin besnik planit të Ahtisarit në integrimin e Veriut e në të njëjtën kohë të shfrytëzojnë mundësitë financiare për të fituar përkrahjen e serbëve të asaj pjese.
Mirë po, mund të bëhen koncesione të ndryshme strukturore, për shembull që një përqindje e të hyrave nga doganat, nga pika 1 dhe 31, të shkojnë direkt në buxhetin e aty në komunave të Veriut, të cilat duhet që të trajtohen si komunat e pazhvilluame, dhe Prishtina zyrtare të jetë sa më gjeneroze me kusht që serbët kosovarë ta pranojnë Kosovën si shtetin e tyre, si shtëpinë e tyre.
Për një Ahtisari Plus flet dhe Kursani, duke theksuar nevojën që ai të ketë vetëm karakter ekonomik. Kursani tërhoqi vërejtjen se ofrimi të drejtave shtesë për serbet e Veriut, karshi atyre që parashien me planin e përfaqësuesit special për statusin e Kosovës, do të shkaktonte një ndarje brenda vetë komunitetit serb në vend. Shumica e serbëve të Kosovës që jetojnë në pjesën jugore dhe qendrore të vendit ka kohë që kanë pranuar institucionet kosovare. Pengesa kryesore që edhe serbët e Veriut ta bëjnë këtë, cilësohet të jetë lidhja e Veriut me Beogradin dhe mungesa e sundimit të ligjit që thuhet se ka mundësuar veprimin e strukturave paralele në atë pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Për raportin që sapo dëgjuam, një lexuese Jonja Ardiana nga Prishtina në forumin që ofron faqja e internetit të Radios Evropa e Lirë, ka shprehur mendimin se pa një vendosmëri të palekundshme për të eliminuar strukturat paralele në veri, s'mund të bëhet fjalë për integrim. Sipas saj janë të kota zyrat, plane, strategjitë, nëse gjithmonë ka struktura që i luftojnë ato me çdo kusht. Pra klikoni faqen tonë evropaelir.org dhe bëhuni edhe ju pjesë e forumit ton.
Zëri juaj në programet tona.
Vazhdojmë me kronikat e tjera. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e drejtave dhe personave me nevoja të veçanta thonë se po ballafaqohen me probleme të mëdha. Një nga problemet sipas tyre është mos mundësia e qasjes në objektet shtetërore dhe private, çështje kjo që së fundi është ngritur si shqetësim edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përafërsisht 10% e popullatës së përgjithshme në Kosovë, të cilët llogaritën të jenë me nevoja të veçanta, përballen me vështërsi të shumta. Për personat me aftësi të kufizuara që jetojnë në Kosovë, vazhdon të mungon qasja në objekte publike dhe private. Këtë e thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie të shoqërisë. Problem thelbësor sipas Gëzim Abazi, drejtori i organizatës Handicap Kosova, mbetet mos zbatimi i ligjit që ka të bëjë me këtë kategori të shoqërisë. Sipas tij, nëse ligjet dhe programet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të personave me nevoja të veçanta ishin zbatuar, në këtë aspekt gjërat do të ishin shumë më mirë.
Janë hartuar forma, janë hartuar ligjet, janë hartuar të gjitha, po sistemi jetësimit është dikon që ngjet në sistemin e interesimit të zhvillimit dhe jetësimit të problemit akot, do thotë si që është çështje personave me aftësi të kuvizuam që t'jepën mundësia sistemit integrues.
Së fundi edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit në pjesën për personat me aftësi të kuvizuara, thuhet se qeveria e Kosovës nuk ka zbatuar në mënyrë efektive ligjet dhe programet që i sigurojnë kësaj kategorie qasjen në ndërtesa, informacione dhe komunikime. Vetë zyra avokatit të popullit nuk ka qenë arritshme për personat me aftësi të kuvizuara fizike, thuhet në raport. Afrim Maliqi, drejtori OJQ-s Hendikos, thot se personat me nevoja të veçanta në Kosovë nuk kanë qasje të duhur edhe në shërbimet shëndetësore dhe rehabilituese.
Duhet në situatën e persona me aftësi të kuvizuara apo gjendjen e tyre, direkt mund të themi se është grupi apo pjesa e popullatës më rrezikuar në Kosovë, të cilët njerëz ende nuk marrin shërbime të duhura apo shërbime të nevojshme për jetrat e tyre.
Qeveria e Kosovës, sipas Maliqit, deri më tani ka marrë iniciativa për përkrajnë e kësaj kategorie të shoqërisë, por që të gjitha kanë mbetur vetëm në letër, derisa në praktik, thot ai, nuk ka asgjë konkrete. Sipas tij, deri më tani nuk është bërë asgjë në integrimin e këtyre personave në shoqërinë kosovare.
Plani Nacional i Veprimit për Personat me Aftësi të Guzuar, i cili është aprovuar në vitin 2009 dhe ka qenë i paraqitur të zbatohet deri në vitin 2019, ky aspak nuk ka gjetur zbatueshmëri në asnjë fushë. Mandej është një pyetje, një trup apo Këshilli Nacional i Aftësisë së Kufizuar në nivelin e qeverisë, i cili nuk funksionon.
Ndërkaq Gëzim Abazi nga organizata Handicap Kosova kërkon nga institucionet e Kosovës që të merren masa konkrete që kësaj kategorie të shoqërisë t'i ofrojnë kushte më të mira për të jetuar.
Çka është e prekshme dhe që mbrengos edhe si person me aftësi të kufizuar, po edhe si lider i një organizate qeveritare, është pikrisht, do të thotë, çështja e ndëshkimeve mos respektimit të formave ligjore. Kjo më brengos për moralitetin.
Sidoqoftë, në bazë të ligjeve aktuale, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale përkra financiarisht fëmijët me aftësi të kufizuara deri në moshën 18 vjeçare, me shumën prej 100 eurosh, për të kaluar pas kësaj moshe në pension invalidor prej 45 eurosh në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdoj me një tem nga bota, masakra në Houlat e Siris vazhdojnë të mbetet në mesin e titujve kryesor të gazetave ndërkomtare. Për vrasjen e 108 personave, shumica nga ta gra dhe fëmi, e përdishmja Wall Street Journal bën bashkëfajtore dhe Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Si pas gazetas, mekanizmi i OKB-s nuk ka bërë asgjë për të ndaluar vrasjet, njësoj si dhe menimi 95 kur ka ndodhur masakra e Srebrenicës. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të Dielën ka dënuar qeverinë siriane për vrasjen e 108 personave në Houla, shumica nga të cilët ishin gra dhe fëmijë. Por dënimi nuk ishte i plot, ai do të duhej të përfshinte edhe vetë Këshillin e Sigurimit, i cili ka ofruar siguri diplomatike dhe ka lejuar qeverinë e Asadit të vazhdojë vrasjet, shkruan në numrin e sotëm gazeta Wall Street Journal. Sipas saj, falë Rusisë dhe Kinës, Këshilli i Sigurimit nuk ka rritur të vendosë sanksione serioze kundër Sirisë. E aq më pak të miratoj masa për të ndihmuar opozitën me më shumë se 6.000 të vrarë. Në muajin prill, Kombet e Bashkuara kanë nxitur regjimin me misionin e tyre për të dërguar Kofi Ananin në Damask si të dërguar special për paqe. Zoti Anani, i cili si sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara është i stërvitur në mënyrë të përkryer për të akomoduar diktatorët, ka ndërmjetësuar armpushimin për të cilin ka thënë se Siria e Bashar al-Assadit është zotuar se do t'i përmbahet. Ashtu si që dhe ishte parashikuar në mas të madhe, armpushimi i Zotit Anan pati sukses vetëm në blerjen e kohës për regjimin e Asadit, për të shtypur bastionet e rebeleve në Homs dhe Gjetk, si dhe për të kryer masakrën në Houla. Të hënën, Zoti Anan bëri një tjetër udhtim drejt Damaskut dhe u shpreh i tronditur nga incidenti tragjik në Houla. Por OKB-ja është bashkëpunëtore në vrasjet e Houlas, ashtu si që ishte edhe kur paqëruajtësit holandez nuk bën asgjë derisa sërbët masakruan mira boshnjak në Srebrenicë më 1995, shkruan gazeta. Në fundjavë, ndihmësit të shtëpisë së bardhë bën të ditur se strategjia e tyre e re është të marrin me të mirë rusët që këta të fundit të ndihmojnë në largimin e Asadit, por duke ruajtur pjesën më të madhe të regjimit. Nuk është e qartë përse rusët do të vendosnin heqën dorë nga klienti i tyre i fundit në lindjen e mesme. Aq më pak është e qartë se si një regjim i ardhshëm në Damask, i cili sipas të gjitha gjasave do të drejtohej nga Alavitët, do të rehatonte opozitën me shumicë sunite. Për shumë muaj është thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi nuk mund të ndërhyjnë në Siri, sepse një gjë e tillë do të çonte në luftë civile, sepse trazirat mund të përhapen në rajon dhe nuk dihet se kush mund ta zëvendësoj Asadin. Por lufta civile gjithsesi po shpërthen, kaosi është përhapur në Liban dhe gjërat e përgjakshme do ta bëjnë Sirin të rrëshqas në një kaos që fuqizon elementet radikale të dyja anëve. Në Libi, të paktën, Zoti Obama ka udhëhequr më mirë. Në Siri, ai po ndjek Kombet e Bashkuara që janë bërë bashkëfajtor me Bashar al-Assadin, shkruan Wall Street Journal.
Në fund do kujtojmë edhe një herë disa nga titujt kryesorë që ndoqët. Pashbërjen e strukturave paralele në veri nuk mund të ketë integrim të asaj pjese, thonë analistët politik. Arrestuan dy të dyshuar për sulme terroriste në Danimark. Një tërmet tjetër me magnitud prej 5.8 shkallësh të Richterit ka goditur Italinë. Dhe gjusë të ndëruar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë emision, dërsa për informacionet e tjera, klikoni në adresën tonë evropaelir.org. Nga Praga, unë Arton Konushevci dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, ju dëshërojmë një ditë mbarë dhe miru dëgjofshim.